Perwaning Dumadi bab 11. Menara Babel. Ana dene wong sajagat iku padha tunggal basa lan tunggal tembung. Kacarita bareng padha lumaku mangetan banjur weruh ora-ora jembar ing tanah Sinear, tumuli padha manggon ana ing kono. Banjur padha rasanan. Payo padha nyitak bota lan diobong kang mateng, batane kanggo watu pasangan. Lan kang digawe lepane aspal. Pangucape maneh. Payo padha yasa kutha nganggo menara kang pucuke sundul langit. Supaya jeneng kita dadi misuwur lan kita aja nganti pating selebar ana ing salumai bumi. Sang Yehuwa tumuli tumedak karso mirsani kutha lan menara kang lagi dibangun dening para anak ing manungsa mau. Sarta pangandikane Sang Yehuwa. Lah wong-wong iku padha tunggal bangsa lan tunggal basa, iki lagi wiwitaning kekarepane, mengkorak bakal wis ora kena diendhakake apa kang dadi sediane. Payo kita padha tumedak lan ngisrohake basane, supaya siji lan sijine aja nganti ngerti basane. Mangkono dadine Sang Yehuwa mbubarake wong-wong mau saka ing kono, menyang ing salumahing bumi, temahan padha kandhek anggone padha yasa kutha. Mulane tilase mau diarani Babel. Marga ana ing kono Sang Yehuwa anggone ngisrohake basane wong-wong ing salumahing bumi. Lan saka ing kono Sang Yehuwa anggone mbuyarake wong-wong mau menyang ing salumahing bumi. Para turune Sem. Iki tedhak turune Sem. Sem nalika umur 100 tahun, anak-anak Arpaksad antara 2 tahun sawuse banjir gede. Sawuse anak-anak Arpaksad isih diganjar umur maneh 500 tahun, sarto duwe anak lanang lan wadon. Arpaksad nalika umur 35 tahun, duwe anak Selah. Sause anak-anak Selah, Arpaksad mau isih diganjar umur maneh 403 tahun, sarto duwe anak lanang lan wadon. Selah nalika umur 30 tahun, duwe anak Eber. Sause anak-anak Eber, Selah isih diganjar umur maneh 403 tahun, sarto duwe anak lanang lan wadon. Eber nalika umur 34 tahun, duwe anak Pelek. Sause anak-anak Pelek, Eber mau diganjar umur maneh 430 tahun, sarto duwe anak lanang lan wadon. Pelek nalika umur 30 tahun, duwe anak Rehu. Sause anak-anak Rehu, Pelek isih diganjar umur maneh 209 tahun, sarto duwe anak lanang lan wadon. Rehu nalika umur 32 tahun, duwe anak Seruk. Sause anak-anak Seruk, Rehu mau isih diganjar umur maneh 207 tahun, sarto duwe anak lanang lan wadon. Seruk nalika umur 30 tahun, duwe anak Nahor. Sause anak-anak Nahor, Seruk mau isih diganjar umur maneh 200 tahun, sarto duwe anak lanang lan wadon. Nahor nalika umur 29 tahun, duwe anak Terah. Sause anak-anak Terah, Nahor mau isih diganjar umur maneh 119 tahun, sarto duwe anak lanang lan wadon. Terah nalika umur 70 tahun, duwe anak Abram, Nahor, lan Haran. Pratelan turune Terah. Iki tedhak turune Terah. Terah anak-anak Abram, Nahor, lan Haran, sarto Haran anak-anak Lut. Haran ngajal disi Terah bapakne, ono ing tanah Kalairane, yaiku ing tanah Ur Kasdim. Abram lan Nahor podo omah-omah, somai Abram jenenge Sarai, lan somai Nahor jenenge Milka, anake Haran, bapakne Milka lan Yiska. Ono dini Sarai mau gabuk ora duwe anak. Terah nuli ngajak Abram lan Lut putune, anake Haran, apa dene Sarai somai Abram, budhal saka ing tanah Ur Kasdim sediane menyang tanah Kanaan. Bareng lakune tutuk ing tanah Haran, tumuli padha manggon ing kono. Umure Terah iku 205 taun. Banjur ngajal ana ing Haran kono.